Ραμπάτσικη ρίτσα, 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 κλαστού που φάβε μνήσω, μαρρύνω, θα ήθελα την τύφα ντάρατσι και αιτία, φάλε τα φάρα καμναρίου. Μπολα μιαν και βιτή, πάτε να ζάκαν φαντάρατσι και σε την πουλατία. Σαβαταρούν ούρε σάκοτσι και τα να την υφερά να μνήσω, μαρρύνω, φωλού είναι λούτια, σάρτρα νιτσίρια, σακαν λαϊ. Φιώνα νιφλούν ρεπουμπλίκα, αν την Ειρήνα Ρατζουέλ, τα μνηπονοκαζί, τη ουμάλι, την Ιαβλού, την Ιαβλού, την Ιαβλού, αρι νιφαρούα, dia mikasika ny troisième épisode zany hoe ny resaka gouvernora ny faritra aloatra mangoro tsika moa zany dia isaky ny talata de mandefa épisode anakiray mikasika an'io zany dia io araka ny teneniko normaly ataontsika ohatra ny talaso a zay naliana olona be tamin'izany fotoana zany a zany talasa zany de ny fekirana iny no alaintsika zany satria ataontsika hoe JR les gouverneurs hier nous ressassent peut-être peut-être pour la ressassent mais qu'est-ce qu'elle est normal enfin alors il a monté ici c'est un on attend zo ferrati que zo ardia il a monté que t'es né alors si tu es le ira il ne le zani il ira le talas il ne si tu es ni zani am c'est ton gars demi-sur fin manon le talas que dit il ira mandé tatatatatika marimara faizany dia itire zany talasy ndre dia jier izay zany no etsika fampiaraba amin'ny timaranty sy fandretanana ho anareo rehetra zay manaraka ny fandarana eto amin'ny AZ Radio Television.
Tu ne redoutes que la mort.
Araka ny resako azy nareo teo a dia iresaka mikasika an'ilay fiatsoana ny fiona ny mpanao gazety tamin'ny filohajaina mambahoaka Andry Nirina Rajoelina teny avolontsika. Zay vao miresaka an'ilay resaka troisième épisode. Ty raha ity aloha ny tena mafana be dia lasa divitra kely le troisième épisode tsika, fa tsy maninona fa tsy maintsy misy troisième épisode foana rehefa aveo aloha, fa tilo zany tsy maintsy ho lavalava kely dia zavatra ho resahako ty a amin'izay iana tsara, fa misy zavatra roa aloha zany tsy maintsy ho tsindrina mafy ao anatin'ity le fionan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny mpanao gazety sy tompon'ny gazety ty a. Dia teo le resaka 65 000 ariary, resaka panier garni, dia teo le resaka hoe évaluation ny ministre zany a, sy ny resaka hoe menimbotro manjaka sy ny tariny moa zany ao anatin'le izy. Ka zao atombokotsika hatrany amin'ny fiampiatsoana mihitsy aloha le izy. Za omaly zany vao satria za aty Ambatondrazaka, dia tsy any Antananarivo zany a, dia zahay moa rehefa sabotsy tsy misy fandaharana, rehefa sabotsy zany tsisy fandaharana de tsy de mijery maila loatra zany mpiara-miasa zany any Antananarivo rehefa sabotsy sy lahady io zany, tsy de mijery maila loatra. Fa rehefa latsinainy zany latsay maraina tonga de sistematika zany mijery mail hoe inona mail tamin'iny a weekend iny. De hitany dralahy tao anatin'ny mail tao zany a, nisy mail avy any amin'ny fiadidinany repoblika ao amin'ny sampanarahany serasera zany ny direction ny communication ny fiadidinany repoblika no nandefa mail nakatia aminah mihitsy zany le mail, satria nominatif le mail tonga de hoe Andriamatoa Fidèle Razara Pierre Azed Radio Television. Zay zany lay lay mail zany a voaraiko. Io mail io a dia fanasana izy io, fanasana ny référence any a laharana ohatra telo tsipika ohatra ray tsipika roapolo sy roarivo tsipika PRM/SG/DCRP. Dia ny anton'ny fanasana de hoe mythe de presse, miteny anglisy zany tia resaka petit déjeuner de presse, zay zany no miantsoana zany. De noho ny taona vaovao zany ozy a de ny filohan'ny repoblika dia andray ny fianakaviam-behan'ny asa fanaova gazety a, ka ao anatin'izany ny tompon'ny gazety, ny tompony andraikitry ny asa soratra, ny asa fanoratana zany ny tompony andraikitra amin'ny asa fanaova gazety a, ny mpanao gazety a amin'ny alalana fiaraha-misakafo zany a izay atao izy izy a ao amin'ny lapana Ambotsiroatra. Zay ny zavatra tsy pia menamena mihitsy a, lapana Ambotsiroatra ny alatsinainy 20 ny volana janoary amin'ny 5 maraina. Dia teny moa izy zany hoe mangataka ozy izy confirmation a amin'ny alalan'ny mail ozy izy a ny sabotsy alohan'ny amin'ny 20. De zany no anona manao ny sinia ny talehan'ny serasera zany eo anivon'ny fiadidina ny repoblika. Nay zany le mail zany tsy azo raha tsy hita zany, satria le mail tsy mail persoako zany no nandefasana an'le izy aloha. Zay aloha zany zavatra anakiray, fa mail ny radio zany no nandefasana anazy a. Tonga tokoa le mail fa le mail zany a hoe valina sabotsy izy, hay hoe sabotsy tsy misy fandarana, tsy de mijery mail zany ny ekipa rehetrarehetra efa sabotsy fa mandritra de latsinainy zany io vao hita. De nitiany anazy zany rahalahy ahoany ty mail fanasana ty, de za moa teny hoe valio fotsiny le izy a, de teneny hoe misaotra tamin'ny fanasana fa ialana tsiny fa aty Ambatondrazaka de tsy afaka no tonga any anatin'le izy. Fanjaratra nagaganahy fotsiny tao anatin'le izy zany de le hoe Ambotsiroatra le fanasana zany no nalefa, ary apotimoty kely le fotoana zany, satria ny zoma maraina mbola tsy nisy an'ity mail ty zany tao anatin'ny boaty, satria raha nisy an'ity zany ny zoma efa hitanay zany io ny zoma, satria zoma misy fandarana dia mijery mail zany ny ekipa rehefa zoma satria miasa daholo zany zoma iny zany rehefa misy fandara dia tena hoe tsy maintsy vérifier mail foana zany zay zany anatin'le andro esana any fa le weekend zany no tsy miany io nefa zany a tonga sabotsy na io mety zoma alina zany nalefa dia sabotsy io zany vo ohatrany hoe sabotsy zany vo tokony nahitanyio dia tsisy nafahanao zany nanao an'izay satria aingana be zany le izy hoe confirme o le izy raha ohatra ka alohany amin'ny roamby folo dia tsy nisy zany aloha zany zay fanaovana an'izay confirmation zay ary gaka zany zah rehefa avy eo jerevako hoe niova le izy niova any a izy ty any a iavoloa zany le toerana ny namana sasany any koa zany nisy tratran'io ohatra zao ny feonomerina lasa izy nakeny ambotsiroatra tongena izy tsisy nininina lasa izy nody satria ahoana moa zany atratrarany an'le satria amvaly sasany izy tongeny ambotsiroatra ahoana ny atratrarany an'io a ary amin'ny ina ty ary avoloa rehefa av eo a nefa atao hoe amvaly sasany tonga de nagaga koa nefa de zao samy nahazo mail ihany fa misy ny mail sasany tsy ambotsiroatra mihitsy ny mail voarainy fa tonga de iavoloa zay koa zany zavatra nagaganay fa manina moa zany tonga de nisy nomena mail hoe iavoloa fa nisy nomena mail ambotsiroatra io zany fanontaniana sy baraingo mipetraka io zany amle resaka organisation de iverenako amin'izay hoe inona niteraka n'le hevitra zany tao anatin'le izy ny talata tamin'ny heriny androany zany tamin'ny talata heriny dia nangataka ny filohan'ny lafitry ny mpanao gazety tamin'ny sapatrarany serasera eo anivo fiadidinany repoblika zany ny direction ny communication teo anivo fiadidinany repoblika de nametrakafa tra izy rehefa tsy nahazo ny taleta amin'izay fotoan'izay nangataka tamin'ny tale hoe izahay atao amin'ny olafitra sy ny tompongazety zay zany le fangatahana nentin'ny président olafitra hoe dia hangataka hiaraba tratry ny taona ny filohan'ny repoblika zay zany ny fangatahana nataon'ny filohan'ny olafitra dia tsy nahazo azy de napetraka le afatra zany tao ampiara-miasa taminy hoe zay zany teneny hoe niantso teo izy fa ny filohan'ny olafitra fa zao ny zavatra angatahany ohatraohatran'zao nahazo valiny ihany moa zany izy ny filohan'ny olafitra zany hoe oke tsy mifanojo le eritreritra fa izahay koa atao amin'ny fiadidinan'ny repoblika dia efa manana fotoana hoe hanao fioanan'ny filohan'ny repoblika ikarakara fioanan'ny filohan'ny repoblika amin'ny alalan'ny fiara-misakafo amin'ny tompongazety ampanao gazety to zisika fa tsy amin'ny tompongazety fa rehefa av eo zany satria ny filohan'ny olafitra lay nametraka an'le hoe ny lafitra sy ny tompongazety de nampiny présidence zany le anazy hoe de hiaraka amin'ny tompongazety zany le hoe le fiarahana de okay de nangataka zany a ny tenenivo fiadidiana repoblika hoe raha mba azonao atao omeo ny adresy mailaky ny gazety ny rédaction tsirairay zany a raha misy any aminao a sy ny tompongazety a sy ny tompona raikitra zany eo anivon'ny fanondratana zany eo anivon'ny sehitry ny organ de presse tsirairay zany de nalefa ny filohan'ny lafitra zany reto avy le anarana sy le mail de nametra-pantezy hoe ho antsonareo daolo ve ny rehetrarehetra sa ahoana de niteny zany hoe zahay nomanao ny fandaminana zany io zany a ny filohan'ny lafitra nandefa ny adresy mail rehetrarehetra zay tany aminy saky izy rehetra mihitsy zany tsy isaka anavaka fa ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ndray zany nanosivana hoe retoretoreto no asainy satria nisy namana tsy nahazo fanasana manko mahatonga na miteny zay zany hoe tsy hoe ny filohan'ny lafitra no nanavaka tami'le adresy mailaka sy ny laratarbi sy ny anaran'ny olona nalefantany fa ny fiadidinan'ny repoblika no mifantina hoe reto no olona tsony zay zany le izy de misy ny tsy nahazo an'le fanasana zany de nisy ny tsy tonga tany ko mazava azy nisy ndray zany ohatra ny problemako zany hoe za tsy tany Antananarivo de Ambato Razaka le izy tsy hitako raha tsy ihany dia za moa zany tsy tany ka ao anatin'izay am'izay zany ohatrohatrazay mifandeha an'le fanasana de gaga am'izay tsika rehefa nijery an'le zany hoe izy ty moa zany fiaparabana ratry ny taona sa fiaraha-misakafo ny filohan'ny repoblika miaraka amin'ilay tompongazety izay nasaina zay zareo ny tompom-panasana zany satria miteny tamin'ny micro tampoka ny filohan'ny lafitra hoe de miarabanao ohatratry ny taona mirarosoanao sy ny ankohona anao zany hoe zany rehefa natao le izy dia tsy de mazava loatra zany le fandaram-potoana hoe fiaparabana ratry ny taona sa fiaraha-misakafo satria ny fiaparabana ratry ny taona zay nisy rehetra teny tsy nisy sakafo fa manina rehefa mpanao gazety de lasa nisy sakafo raha ohatra ka atao hoe fiamparabana tratrany taona izy raha raika fa raha amin'ny sakafo mpanao gazety lay izy de lasa nisy fiarabana tratrany taona indray zany tao anatin'ny lesionana tao anatiny io ataoko anaty farango sosina zay endrika zay zany a tao anatin'ny lesionana fa iny apetrakitsika io ihany a anjarantsika rehetra zany no mandinika ohatranao na le fivahovan'le programma sy ny fandaminanjavatra eo anivon'le fiadidiana ny repoblika rehefa manao zavatra izy zay zany tiako tenenao anta izy hoe na ianao ndray mijery fotsiny ry misy fiamparabana tratrany taona de lasa nisy sakafo tampoka de ti nisy atao hoe fiavahany amin'ny fiamparabana tratrany taona rehetra ve zany le an'ny mpanao gazety satria ny mpanao gazety any no nisy sakafo de nefa raha ohatra ndraika tsy fiamparabana tratrany taona le izy de nanina misy fiarabana tratrany taona tampoka ndray zany teo nandray fitenenana filohan'ny lavitra fa naninona raha ohatra ka atao hoe fiarahany sakafo tamin'le mpanao gazety le izy zavatra zany tsy nazava tsy ny tao anatin'le izy fa ny maila azo aloha zany de hoe fiarahany sakafo amin'ny mpanao gazety sy ny tompo gazety atompona ndraikitra amin'ny fiasa fanaova gazety zany sy ny tompo gazety zay no tao anatin'le fanasana fa rehefa mijery an'le olona tonga voasa koa ianao ohatrany zay rehefako mihitatra be le olona sasasasany ao anatin'ny organa sasasasany zany ohatrany tsy le ao anatin'le any ka eto zany tsika dia apetrakitsika ataontsika anaty farango sosiny iny fa ny zavatra tena oresantsika dia ny zavatra nambara tao anatin'le satria ny zavatra tena zay ny ataoko anareo hoe kobokobony mariny ireo de laza tsy anontaniany ary ny tena zavatra anakiray tena apetrako de lefa teneniko anareo foana hoe samby mijery de samby mihaino aloha mihitsy aloha eo de hitantsika ny ratsiny fa za maika ny alany teo ary manaraha tsara de averintsika aloha le kabariny a le kabary aloha lefatsika aloha le kabary a hoe inona le zavatra ny teneny mikasika an'le resaka 65,000 ariary de samby mihaino tsara de azavaiko anareo le izy rehefa aveo hoe zao avy no zavatra tsy mifanaraka ao anatin'izany
misy amana budget a ataon'ny présidence misy a mangarary lazaitsika lazaiko aminao mangarary misy a 1,500,000,000 ataon'ny présidence ka hoetoaty amin'ny présidence ny listan'ny mpiaramiasa au niveau central anareo mba afahana any aminareo a mpanika fa ny fanapa-kevitra amin'ny raisina tao amin'ny conseil des ministres de hoe fizarana mpanigarni fa tsy vola fizarana mpanigarni a atao eo anivon'ny ministera central fa nisy ny ministra manararoatra de nalefa ny tany a nisa tsy fantatro na manararotana na tsy fahaizana ny asana fa ny lista ny mpiasampanjakana manerana ny nosy a no nalefana ny sasany zany nomeny tao amin'ny finance ry izy de rehefa mamoaka vola ianao any anatin'ny finance tsy maintsy nanome koa zany hoe ohatrinona mvaleuran'le mpanigarni de mvaleuran'le mpanigarni zany teneny zareo hoe andao fehezitsika ho atao 65,000 ariary zay no natonga aniny olany tsy misy mihitsy zany teny avaky amin'ny vavilakevitry ministra hoe andeha izara vola garni nanoe sotopena koa akooa vary mena zay ny zavatra natao iny a no avaotin'ny olona sasany ankehitriny normal koa aloha ny mpampianatra raha ohatra ka tetitra satria nare zany izy 65,000 ariary de tonga ndray a ny tompo mandraikitra ny aminisitera zay a tsy fantatra hoe amin'ny alalana mazimazinna nataoko zareo de hoe sy miavy ty a fa tsy asiana sifa tsy asiana montok zany hoe misy kolokolo tsy fantatra mety ao ambaiky zany zavatra rehetrarehetra satria 9,000 ariary zany no rehako hoe menan'le mpampianatra tsy misy mihitsy ny teny tao tsy fitiavana ny mpampianatra zatro na tsy avao fa le izy a au niveau central no nomiresahana tamin'iny a de budget tato amin'ny présidence no nomena hoe hozaraina eo anivon'ny ministera tsirairay avy efa lasa moa tamin'iny nakarivotra de samy nanontany kino zay rehefa hoe lasa lehibe
na eny tsara nareo teo a mazava tsara le zavatra nyteneniny hoe tao anatiny io a resaka 65,000 ariary io izy dia hanao resaka mangararytsika mikasika an'izay fa misy ambina budget izy 1,500,000,000 teo anivon'ny fiadidiana repoblika, dia io no hitsinjarana n'ilay panier garni ho an'ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministera fohy be. Zay no teneniny a, izy tsy niteny hoe any amin'ny manodidina zany, fa eo anivon'ny ministera fohy be ihany a no noresany tao anatin'le izy. Dia nangatahana ozy zay mihitsy zany ny teneny tao anatin'le izy hoe rehefa nisy zany ozy io ambobola teo anivon'ny présidence io a, dia nangataka ozy a tamin'ny tompona andraikitra zany omeo aty ny isan'ny mpiasa eo anivonareo amin'ny ministera central zany resany, zany hoe aty ministera fohibe. De tsy fantatro izy izy na tsy fahaiza miasa na mentsiny zany le na fanararotana ozy izy, nisy manararotra ministra, dia ny isan'ny mpiasam-panjakana manerana amin'ny Madagasikara ozy no nalefany zany. Zay ozy izy no nalefany zany tao anatin'le izy hoe nanararoatra ozy izy le ministra, nisy izy ministra nanararoatra na tsy mahay ny asany, dia nandefa ny listy ny mpiasam-panjakana rehetra manerana ny nosy. De zay zany ozy no miteraka niny zavatra iny, ary tao anatin'le izy izy tsisy resaka mihitsy hoe fizarana lela vola fa menaka akoho ohatran'izany zany ohatra n'le fatao rehefa fampitoana ny fiarapanatrasany taona zany, dia menaka sy ohatran'izany zany no zaraina ho an'le mpiasa zany eny anivo ministera, fa tsy nisy mihitsy resaka hoe ataovy lela vola. Amiraly a, aleo aloha imy satria zao tao anatin'iny fotoana nisy ny savorovoro mihitsy, dia nisy fanamafisana sy fanazavana nentina teo anivon'ny governemanta zay namoahana fanambarana mivaky toy izao. Vakiko aminareo le fanambarana. Manoloana ny olana ny seho teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, satria tao moa zany tena hoe nahitana an'le olana. Manoloana ny olana miseho teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teknika ary arakasa momba ny fizarana ny panier garni mitetibidy 65,000,000 ariary avy amin'ny filoham-pirenena, ny governemanta dia manao izao fampahafantarana izao. Ny fanapa-kevitry ny filakevitry ny ministra dia namaritra fa isy io panier garni mitetina 65,000,000 ariary io omena ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministera tsirairay. Noho izany, ny fizarana lela vola akoatra izay dia tsy mifanaraka amin'ny tapaky ny tao amin'ny filakevitry ny ministra araky ny toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika. Noraisina avy hatrany ny andraikitra ka nosokafana araka izany ny fanadidiana izay ataon'ny inspection générale de l'état mba hahafantarana marina ny tompona andraikitra voakasika izany, ary miankina amin'ny vokatry ny fanadidiana ny fepetra horaisina. Ny governemanta dia mamerina hatrany fa ilaina ny mitandro toy ny anak'Andriamaso ny fotikevitry ny fanjakana tsara tatana eo anivon'ny fitantanan-drara mpanjakana. Ty fanambarana ty dia tsy nitondra fanazavana mazava izay afahana namafa n'ilay olana teo anivon'iny fitsinjarana 65,000,000 ariary, satria tonga dia napetraka zany fa ny ao anivon'ny fanabeazam-pirenena ny olana tao anatin'ila izy. Naninona ary ty fanambarana tena, tonga dia niteny hoe io fanambarana io dia tsisy di io vola zaraina 65,000,000 ariary io dia tsisy idirany any amin'ny faritra fa ministera tsirairay eto amin'ny ministera fohibe ihany. Fa naninona ny sanaka an'izay andraikitra zay ty fanambarana ity? Tika zay mbola tsy nihidy teo le ady hevitra, mbola tsy nihidy teo le ady hevitra, satria ty zany mbola mame hoe ministera tsirairay, zany hoe nahazo daholo zany. Ary maninona raha natao hoe ministera fohy be ihany le izy, monsieur le président, ministère fubien, monsieur le président. Kananina rin police taty aminay nahazo e. Zisany fantaniko aminao zay. Naninona police taty aminay nahazo. Ny mpitandro filaminana taty aminay ny gendarme nahazo. Azavao ary zay. Nefa maninona police nahazo nefa ministère fubien ihany nomena an'le vola. Tika zay ve zany zany ny secrétaire panjakana mididina gendarmerie. Nanara roatra koa ny ministre ny filaminana anatiny koa ve zany isan'le nanara roatra koa na tsy mahay ny asany. Azavao zay monsieur le président, reo zany za zany eto maka an'le tenin'le filohan'ny republika ho zay nisy ministre nanara roatra ozy na tsy mahay ny asany. Ka polisy taty aminay ny nahazo e, misy nahazo 30,000 ariary ny polisy taty aminay nahazo anipany garnio ny taty. Nefa tsy ministère fibeny zany polisy aty aminay ty zany e, naninona gendarme taty aminay nahazo. Tsy fibeny zany, tsy anyy secrétaire mpanjakana medida gendarme ireny fibeny zany gendarme ity zany e, fa naninondreo ary nahazo. Azavao ary zany e, nefa tenenina mihitsy reo panier garni. Eto zany le zavatra tiako tenenina de hoe iza zany a no nyraisin'ny filohan'ny republika voasokajy ao anatin'le izy, de iza tsy nyraisina ho voasokajy anatin'le izy. De zao ny zavatra tiako ambara anakiray, andao atao ary zany hoe marina le teniny filohan'ny republika fa hoe ny ministère central ihany no homena an'le izy. Inona ary zany ny justifiena nyty famoaham-bolany fitantanam-bola mpanjakana ity ministère ny fitantanam-bola? Tamin'ny voalohany izy de nandefa vola teo anivo ministère ny fanabeazam-pirenena 1,300,000,000. Zay ny volana voaka voalohany a nomena ministère ny fanabeazam-pirenena hanaovana an'le panier garni. Io 1,300,000,000 io monsieur le président de zao ny fipetrany. Ianao no miteny hoe any taty amin'ny central ihany nomena, fa nitsinjarany ny ministère ny fanabeazam-pirenena n'io 1,300,000,000 io de ohatr'izao nahazo an'io ny tao anivon'ny ministère fibe, nahazo an'io ny draine rehetrarehetra mpiasan'ny draine any amin'ny brown tiko tenenina, nahazo an'io ny teo anivon'ny sisko rehetrarehetra aloha ny farany taona zany zavatra zany a no mivoaka zany volo zany aloha ny farany taona. Zay ny datiny voany azonareo marina, ianao nge filohan'ny republika afaka manamarina ny ministère finance hoe mivoaka datiny ny ty volo ity. Aloha ny farany taona nahazo an'io ny draine ny sisko mipiasa teo anivo ministère 30 reo de fanandray taty aminay taty ambatony zaka leo 30 de fanandray an'io 65,000 ariary io. Ireo nefa tsy mpiasan'ny ministère central fa aty aminay aty zany central zany ampo de ny ao ao Antananarivo ihany. Zay zany le izy hoe ministère fibe ao, fa ny aty amin'ny faritra tsy koa naninona ary ny draine rehetrarehetra nahazo an'io tsy tena kiray. Lasa le 1,300,000,000 mbola nomena ndray ny ministère ny fanabeazam-pirenena nomena hoa, io tsy hoe nangatahany fa nomena zany ao anatin'le panier garni 1,200,000,000 ariary daholo tandresaka a nomena 1,200,000,000 ndray, c'est à dire 2,500,000,000 zany no azo ny ministère ny fanabeazam-pirenena no tsinjaraina indro metona indray zany no nalefa ho an'le mpampianatra, de iny le nitsinjaraina taty aoriana ny tombo avao ho ananay taty zany, de iny no nazahoana n'lay 9,000,000 ariary na 9,000,000 ariary latsaka izy arakaraka ny fahamarona. Tiako tenenina iza zany nanomen'le baiko tao anivo ministère ny finance hoe alefaso aty amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena vola ohatra zao, iza nanome baiko an'izany? Nefa ambombolan'ny présidence mazava tsara hoe 1,500,000,000 iny ambola présidence zay le mangarara ozy isambola ozy tatya présidence 1,500,000,000 ny hoan'ny ministère ny fanabeazam-pirenena fotsiny monsieur le président 1,300,000,000 vola voalohany. Nakaiza zany avaiza zany vola io? Tsisy tokony zarainy présidence antsonika zany raha 1,500,000,000 ny taon'ny présidence tsy mikoly zany chiffre zany monsieur le président, tsy mikoly zany chiffre zany. De eo mihitsy hoe tsy mbola tsy mikoly koa mibaiko raha izany. Maninona ary zany ministère anakiray fotsy mahazo 1,300,000,000 avy any amin'ny finance? raha ohatra ka hoe le 1 milliard 500 million fotsiny no zaraina, tsy mazava zany le fomba fampiasanareo le volam-panjakana mihitsy zany, tsy mazava, tsy araky ny tokony ho izy. Ka zany zavatra resahanao zany ny vola lasan'ny ministera fanabezam-pirena lehibe lavitra noho le vola mivoaka avy eo amin'ny fiadidinany repoblika. Aloha zavatsara ny resaka, aiza zany le fanararotana mipetraka eto, iza na me bakuine, iza no manararoatra zany ao anaty lisa, sa inona ny sary tianareo atongavana, sa kenda androaninareo de mitady visible fa aza voary le amin'ny polisy. Satria zah de tafaresaka tamin'ny agent de polisy teto Ambatorazaka mihitsy, de niteny tamin'izay manko nampitonga an'le zay tafaresaka, de hoe nagaga ozy izy fa nenay a tsy 65 000 ariary fa 30 000 ariary amin'le panier garni. Io ny efa fanandrify tamin'iny zavatra iny, avesa zany nen'ny polisy. Ary nanina ny tonga aty amin'ny faritra le izy fa tsy nijanona tany a Tananarivo ihany le panier garni. Ary ianao ny teny fa hoe tsisy resaka lela vola mihitsy le izy, naninona ary ty communiqué an'ny gouvernement ty rehefa nanitsy an'ilay olana tsy niteny hoe io 65 000 ariary io tompoko de tsy lela vola fa tokony natao zavatra fa nisy nanodina anazy ho lela vola. Naninona tsisy précision an'izany ato, maninona no iandrasana aty amin'ny fampiresana amin'ny mpanao gazety vo mivoaka ny hoe le izy ange tsy lela vola e fa zavatra vidiny e? Ina moa ny différence an'izany monsieur le président? Na lela vola io na zavatra vidiny io, inona ary miarangen' olona kokoa raha manontany ianao? Fa miarangena azy kokoa ange le mandray le lela vola de izy no mba misafidy ty no vidiko ao anaty le zegny fa ary ataoko an'izao ana ataoko an'izao ty mbola mety mbola misy arina kely na ohatran'izany tratran'le 65 000 ariary. Aleo lavitra ary mbola mieritreritra an'le hoe ino le 65 000 ariary zay hoe amenao anivo le ministera le izy, tena sura avy anao fa 65 000 ariary marina ny ao anatin'le arina rehefa avy rehefa zaray fa sao de valerina 30 000 ariary ny ao anatin'le arina no le izy hoe lela vola. Tsy fantatra hoe inona na tonga an'le fatezerina tonga de hoe aha le izy ange tsy lela vola e, fa valeuran'le zavatra vidina no 65 000 ariary. Raha 65 000 ariary zany a ividiananao zavatra, mavesatra de mavesatra zany monsieur le président oetinamody, tsy ta hoe tsara kokoa ary ve izy le hoe ty le lela vola. Raha tena vidianana zavatra zany a, mahazo vary zany, mahazo menaky zany, mbola mahazo akoho zany, mbola mahazo zavatra afa, aza 65 000 ariary zany. Ka zay le tipo tenenao anatin' izy hoe raha ohatra ka ministère centrale ihany no ciblenao, za rohatra mahita hoe tsy nanara rohatra le ministra fa ny mifanohatra amin'izay noho izy le ministra ary mety nahavita ny aro ny imaginao manoloana ny olona ny fidy anao raha ohatra ka ataontsika hoe zay le izy. Satria zao ny antony azavaiko monsieur le président, andao mba jerentsika ny statistika ny vatoazy ny filohan'ny repoblika tamin'ny faritra fovoan'ny Madagasikara, de andao jerevantsika ny pourcentage tamin'ny faritra manodidina taty amin'ny sisiny zany, hoe taizany misy ekara be indrindra ny vatoazy ny laharana fahatelo ambin'ny folo tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Raha ampitahina tamin'ny zavatra io sa ve efa azo le toerana de hoe aha centrale ihany fantako ka nareo any tsy inamoza nareo any amin'ny sisiny any e, tsy anao ary ve ny tokony isotra an'le ministra hoe soa ihany fa nanana reflexe le ministra hoe misy olona any amin'ny sisiny any soa de mba tao anatin'le atao hoe ny fidy an'le filohan'ny repoblika ka alahelo izy raha rehefa ny filohan'ny repoblika de nizara 65 000 ariary le izy ange monsieur le président dedaka loatra nareo e, be oeraoera ozy ny ao amin'ny facebook io dedaka loatra nareo zay mahatonga an'le izy lasa resa be, fa raha tsy dedaka nareo isataona ange misy fiarabana tratra ny tony ka moa zany va zavatra voandroany natao ary ny satona dia fantatry ny olona rehetra fa any anivo ministera ny misy fizarana zavatra ohatran'ireny fa mahafantatra an'izany ange ny olona rehetra fanareo kibe fanovan-javatra ty satria ny anareo ihany samba ny vo misy an'izany nareo ny voalohany nanao an'izao nareo tiany midedaka io ka le zay le dedaka reo zay natonga nino resabe hoe ny filohan'ny repoblika de manome 65,000,000 natao hoe nomenao ke fa tsy hoe vola atao nivon'ny présidence akory tareo fanomezana avy aminao mihitsy nentina ny lazana ny 65,000,000 tamin'ny voalohany jereo tsara le fanambarana atao ny gouvernementa fa avy amin'ny filohan'ny repoblika fa sisy an'izany hoe avy amin'ny fiadidinany repoblika rehefa ianao zao no miteny de hoe tato amin'ny fiadidinany repoblika le vola fa raha ny fanambarana ny siniaviny teo anivon'ny gouvernementa avy aminao le vola de nametra-pantaniana aloha fa mikarama ohatrinona le présidente no afaka maome 65,000,000 ny mpasampanjakana tsiraray isan'ny ministera anatfinkely zay nge le fanontaniana mipetraky tiako apetraka aminao zany monsieur le président zao atram'izay io nisy fa ny ministera no mamoaka ny tetibolany de izy no mividy an'io a misy tetibola ao ministera ataonaovana an'io de mizara fa ianareo detaka de nanova an'le izy de hoe avy amin'ny filohan'ny repoblika de 65,000,000 o nandehibe le izy hoe hoan'ny mpiasampanjakana zay le fahinoana azy tamin'ny voalohany hoan'ny mpiasampanjakana ha miandry ny mpiasampanjakanako hoe avy amin'ny filohan'ny repoblika hoan'ny mpiasampanjakana fa raha nataonareo na zavatsara ohatra ny tenenanao anazy omaly hoe misy vola 1,500,000,000 hizarana panier garni valeurana 65,000,000 ho an'ny onivo ministera central tamin'izay fotoana zay tsisy olona nieritreritra mihitsy ny ivelan'izay na natany amin'ny faritany ange ok zany fa zay zanakalafy ohatran'zany any le hoe manajatena ny any amin'ny sisany zany fa tsy konte toka de mipetraka izy raha nataonao ohatran'izay tsara ny fanazavana anazy alohany ianao izarana iny fa problème androany efa kenda amin'ny voatavina sesiky ny tananareo nareo vao mahita hoe le izy ange tsisy resaka mandehany amin'ny sisany zany fa hoan'ny ministera centrale fa nanina raha alohanareo izarana izy tonga de nitenenina ohatran'izay hoe ministera centrale ihany no mahazo an'ity tantara ity fa sisiny tsisy mahazo an'izany zay nataoko anao hoe tokony nisoranao ary le ministra fa izy mbola natsiaro hoe misy olona any amin'ny sisiny any ary tonga an'la izy na de 9,000,000 ary hoe tsy maninona fa valala ray ifanapahana zay le etat d'esprit nytonana an'la izy hoe valala ray ifanapahana ny ministera sasany nahita hoe 30,000,000 tonga tany amin'ny sisiny tany valala ray ifanapahana ministre ny polisy zany tokony zay ministre ny filamena anaty ny teo anivo sekretariampanjakana midiny gendarmerie fenona anazy ozy tiako tenenina zany de ity reo ministera reo zany a nanara roatra daholy ministera fampianarana ny ministera filamena anatiny sekretarampanjakana midiny gendarmerie zany nanara roatra satria afaka nanome nitatỳ amin'ny faritra satria centrale ihany no nangatahanareo ny anarana de nefa izy nandefa ny mpiasany rehetra manerana ny nosy nanara roatra daholy zany zany ministera zany a zay aloha ny fatako atreto fa tsy fatako zany mety nisy ministera koa mbola nahatra an'izay fa tsy fatako fa nanara roatra daholy zany zay nivoaka ivelany Antananarivo ny nahazo zany tao anatin'la izy mahagaga ny baiko ve ny tsy mipita sa ny mpanome baiko ny tsy mahay manome baiko sa ny mpandray ny tsy mahay mandray baiko fa raha ohatra ka olona ray ny tsy nahina ndray baiko mba hafahafa ihany fa raha olona efa telo zao zay nyteneko zay ve de samby tsy nahina ndray baiko daholo zany olona telo zany tsy nahina ndray baiko daholo ve zany olona telo zany ary manaro roatra daholo ve zany olona telo zany telo zay nyteneniko anareo a ana zany eto anyteneniko de ty ao anatin'ny tira raha ty a rehefa kenda ny filohan'ny repoblika de nitady hoe iza no atao fizible ao anatin'la zavatra iza no atao fizible ao anatin'la izy zay nitady avy ny filohan'ny repoblika de aza vao anary zany hoe inona ny antony ny voany reto vola indro metona avy any ministera fitantanam-bola reto a hoan'ny ministera ny fanabiazam-pirenena raha ohatra ka hoe tsy nahaina ndray baiko le ministra raha tsy mahay mandray baiko zany ministry ny ministry ny fanabiazam-pirenena dia tsy mahay mandray be koa izany ny onivo ministera fitantanam-bola tsy nahazo hoe 1,500,000,000 le vola teo ny fiadidiana repoblika ho zaraina ao anatin'io fa maninona izy no mamoaka vola indroa miantohana indroa fa tsy mba indray mandeha raha indray mandeha izy namoaka d'accord tsika hoe diso zany le vola navoaka ministre finance hein namoaka 1,300,000,000 izy nefa ianao efa niteny hoe 1,500,000,000 ny vola tamin'ny fiadidianan'ny repoblika ho zaraina diso zany izy satria namoaka 1,300,000,000 fotsiny ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena satria raha ohatra ka ny ministera centrale fotsiny ange nomena an'le izy raha ny any ny ministera ny fanabeazam-pirenena 3,750 nisany zay zany tokony omena tokony eo amin'ny 243,000,000 d'ariary eo zany no omena azy 1,000,000,000 mahery zay ihany zany tokony avoaka tany aminy fa manina namoahana 1,300,000,000 ariary izy tamin'ny ampahany voalohany hitanareo lozika ve zany raha ohatra ka atao hoe destine ho an'ny centrale fotsiny le izy de tokony mazava zany hoe 1,218,750,000 franc na 243,750,000 ariary no nomena ministera fanabeazam-pirenena satria 3,750 ny effectif amin'ny centrale dikan'izay a tsy io ihany zany nomena nahazo le 65,000 ariary fa manina nomenao 1,300,000,000 ariary izy au lieu de 1,200,000 FMG lasa ariary lasa ariary izy koa zany tsirairay baiko teo na nanaro rohatra tao anatin'izay zany tiako azaven'le filohan'ny repoblika dolo zany zany a hoe nanaro rohatra koa zany ministera ny fitantanam-bola namoaka an'le vola nakary nefa efa miteny anao fa hoe 1,500,000,000 ihany a ny aonivo fiadidianany repoblika tsy zany no teny zay fa lzatra nytenen'ny filohan'ny repoblika teo hoe 1,500,000,000 ihany ny vola tao anivo ny fiadidianany repoblika ambom-bola eo zaraina anaovana an'le panier garni ko maninona ministera anakiray fotsiny nefa manana 1,300,000,000 nefa mbola tsy nionona teo fa mbola napiana 1,200,000,000 ndray ho an'le mpampianatra ary le resaka tsy nandeha vetivety nge fa nandeha nazakazaka elabe ka tokony tsy napiana zany le vola fa miborokena teo am'le aina ary efa diso ny 1,300,000,000 ko maninona mbola andeha ho ampiana ndray 1,200,000,000 fandraisany dela zay nafa naroatra zany hoe lasany lehibe de naroatra tena tsia amoaka vola be ohatra zany veny eo ministera ny finance de tsy misy tompona ndraikitra maome toromarika am'izany de hanao an'izany izy ho ana ministera anakiray azafady tsy andeha napatenda am'izany ministre fitantanam-bola dikan'izany zany hoe efatra zany zay nefa olona hoe tsy nahay nandray baiko zany raha ohatra kary arana le teny filoan'ny repoblika tsy nahay nandray baiko zany ny ministre fanabeazam-pirenena ny ministre fitantanam-bola sekretairam-panjakana amin'ny vidin'ny gendarmerie ny ministre filaminana anatiny reo zany tsy nahay nandray baiko daholo zany reo na nanara loatra raha jerevana am'izany rehetrarehetra zany fa ny haito zany de tena mbola tsindriko hoe ny ministre ny fanabeazam-pirenena satria tao moa zany ny tena natonga an'le izy tena nivoizina le resaka ny ministre ny fanabeazam-pirenena dia nametraka fa tsy nasiany tombo sy ala ny teo anivon'ny ministera ary natsiaro ny mpampianatra izy tany amin'ny faritra sy mpampianatra rehetrarehetra naiza naiza na tsiaro mpampianatra zany misy fanabeazam-pirenena hoe rehefa misy vola tonga de ntao ary zah rahantsika de na tsiaro mpampianatra izy hoe aloha zany mpampianatra omena marina fa lasa 9,000,000 le izy fa nahazo mpampianatra nahazo mpampianatra tsy adino zany le mpampianatra tsy adino le ministra fa eto ny filohan'ny repoblika de tena mazava mihitsy hoe tsy niasasaina am'izay mpampianatra any izy mpampianatra mandinika hoe iza zany nyolona mba mitodika tany aminareo tami'ity indray maka ty ary izany tsy niasasaina taminareo tao anatin'le fizarana le izy fa mbola mametraka ndray zay anaty mangarara hoe le ministra ny tsy nahay baiko le ministra no nanara roatra ny ministra ny tsy mahay
dikan zany raha jerevana ny evaluation a arahantsika ao anatin'izao zavatra misy zao zany hoe jerevantsika ny evaluation ohatra ny ahoana ny evaluation mikasika ny resaka fanovana ministra tonga de mazava fa ianao raha matoa ministra ny fanabiazam-pirenena de mazava ianao raha matoa Therese fa tsy ho isan'le ministra miverina eo ntsony ianao zany satria ianao zany de isan'ny tsy naina andrabaiko ianao zany isan'ny ministra nanara loatra ao anatin'izany na le fanao daolo ny anaran'ny mpiasanao manerana nosina de tsy ianao rery ary nanao an'izay fa ianao zany aloha de fa hita hoe ianao tsy miverina eo. Monsieur le président, za aloha de miteny aminao fa tsy problème zany ny ministre fanabiazam-pirenena averena ry aminay ry amin'ny assemblé ry rehefa tsy mety aminareo anatin'ny gouvernement fa tsy mangidy mangahazo ny any amin'ny assemblé tsy mangidy mangahazo ny teny mera-pirenena misy terana iny aorina ko ao fara avereny tsara somary resahana ndray rehefa tonga atoy e atoy o TVM zay moa komba tsarovako anazy alefa miampitra mpitabataba aorina ao averena ty aminay monsieur le président ministre fanabiazam-pirenena fa tsy mangidy mangahazo ny teny mera-pirenena tsy tonga namana zay vo mavomavo aleo iverina aleo iverina aminay ao zay mikorana mety aminay solomahamboaka zany fa averenina anay efa ohatra ka tsy mety anareo nefa ifanampanatanteraka any aleo iverina ty farany zavatra misy de manaditena ny filohan'ny repoblika mialatsiny a monsieur le président afanajana anao amma toeram-boninahitra nanao filohan'ny repoblika filohajaina mamim-bahoaka fa ny zavatra nyresahanao mahaliny mikasika ny 65,000,000 io a tsy mitsangana iny tsy mijory iny fanazavana iny afanazavana ami'ny tongilahily iny ary tsy maresy lahatra ary tsy mahazava an'la fototry le olana atao anatin'la izy zay nge nangatahn'olona taminao fa ela be vo nandehanga io problème io de zay daholo ny fantanina napetraka za isana metraka za fa ne fomeo le bolongam-bola ohatrina le bolongam-bola nyzarainareo e de anjaran'ny olona manao katsy zao nisany mpiasam-panjakana de zao le izy de vita de ny lamo fa navela efa nyritaka lasa lavitra le izy efa migrevy efa hatramin'ny mpianatra lasa voasazy tao anatin'la izy satria migrevy mpampianatra zay ianao vao miteny hoe 1,500,000,000 avy any amin'ny présidence hozaraina ary ministera central ihany no voatondro ahazo an'izany mieritrereta ny mpampianatra rehetrarehetra any amin'ny sisiny a mieritrereta ny mpiasam-panjakana rehetra any amin'ny sisiny a fianareo tsy conty anyty amin'ny central ihany no conty nefa ny oeraoera be dabe iny angera tsy nataonareo oeraoera ohatra an'iny iny tsy nasianareo resaka marobe ohatra an'iny tsisy nandray an'iny iny e balahoasinareo tro tsisy nandray iny raha tsy nareo nanao balahoasy be alme 65,000,000 ny filohan'ny repoblika raha tsy nasianareo resaka be avy any amin'ny filohan'ny repoblika avy any ami'ny filohan'ny repoblika amizara 65,000,000 tsy ny resaka niny akory ny olona fa efa mazatra ny olona isataona hoe ny anivo ministera misy fizarana koso menaka vary vita tsy androany ny siny zany fa nareo abe fanivana tsy asiana fiamparabana tratra ny taona eny avy loa hoe tsy asiana an'iza hoe zao misy mpanao gazety miara-misakafo aminareo tampoka ndray de ny avy loa nefa mbola nateranyhoe fiarabana tratry ny taona ihany koa le izy kaka ihany olona mijery tsy asiana fiarabana tratry ny taona misy olona tonga tsikelikely miarabanao tratry ny taona ihany iny tsy aho tsy hitatsona zany le izy hoe ina marina tianao atao e fa maninakay maninakay raha mba atao am'le mazatra fotsiny hoe ty dy any sa ve tsy misy bilan ho resahana atao anatin'le taona iny satria ohatra tsy de nisy zavatra songady atao anatin'ny heritaona de hoe aloha tsy asiana fiarabana tratry ny taona satria tsy maintsy kabary de hitantarany zavabita de tsisy de aloha tsy nasiana fa amin'ny taona manaraka mety efa mba misimisy zabita de alohandray ho asiana fiabarabana tratry ny taona raha vao misy fiabarabana tratry ny taona ami'ity raiky am'roapolo sy roa arivo de zay ny dikany satria efa misy ho ambara angambo am'izay de hoe alohandray anao fiabarabana tratry ny taona fa tamitimako ohatrany tsy de hita loatra iny fa vaty fezoro mibetsaka zay tarainay zany kabary de nametraka vaty fezoro tary nametraka vaty fezoro tao manainga zipo nametraka vaty fezoro tary amin'ny ranokara nametraka vaty fezoro tary nametraka vaty fezoro tary nametraka taritaritari zay zay no resana ksisy de mety hoe aloloha tsy asiana fiabarabana tratry ny taona mialatsiny monsieur le président fa le fanazavana netinao ihany mahatonga antsika ami'ny resaka ny zavatra ohatra zany fa tsy hoe zahay kory ny mamorona rehefa tena jerevana izy rehefa tsy asiana le fiabarabana tratry ny taona de naninona ary nasiana stila an'le 65,000,000 nareo ihany inge mampisahotaka an'le izy fa tsisy olona ny olona tsy nangataka an'izany koa reo meo 65,000,000 fa nytenareo a tsy asiana fampiarabanatra tataona no fitsitsiana avy nareo manana 65,000,000 tampoka olo ndray hitsitsy sady hitsitsy nanina zany raha mateny aha noho ny fitsitsitsika de nanana 1,500,000,000 ny fiadidinany repoblika noho ny tsy fanaovana fampiarabana tratriny taona point de misy ny olona miteaka zany fa de fasany amin'ny asa sosialy zany zay 1,500,000,000 zay ole de andany 1,500,000,000 lasa 4,000,000,000 zany lanitra fo 6,000,000,000 raha tambatra zany lasa be dabe tenisy atiky teny ministera fanabazam-pirenena rery fotsiny a ny 2,500,000,000 de miampy an'ireo ministera hafa rehetrarehetrarehetrarehetrareo satria nisy daholy ohatrinona zany fitambarany mba tenenanay ohatrinona ny afaranika zany ataovy mangarara ary monsieur le président hoe rehefa tena nataony kony tamin'ny ndresaka volana lefa sy ny voaka tamin'ny fampirabana ny nanaovana le 65,000,000,000 iny na 9,000,000,000 volanareo a de zao ny ala atao anataky tamin'ny mbola mpanjakana teneno ary mangarara zao ny vola lany tamin'iny de am'izay tsika mahita hoe zay zany le izy mampalahelo ny zava-misy a efa ahoana zavatra ohatra zany de tsy valamba tsy aleo mbola nieritreritra aleo anao fiarabana satry ny tony anao tsy mandany be dabe ohatra zany akorana nanasa masy vovahiny a nanasan'zay ohatra tokony azo fanasana rehetrarehetra de tonga teny ndray mandeha de samy vita vita teo daholo ny rehetrarehetra eta nti arakaraky ny nanaovana le tsy misy ny nandaniana volabe tsyry tokony ho vita nana malana amonona vatitra koa nitady tombony de natombony zay ngely zavatra nagaga atao anatin'le izy ary zay ny mahatonga antsika mihitsy hoe inona marina tena tianareo atongavany inona ny tena tianareo atao aza aloha eto zany de miteny hoe raha jerena zany aloha nyle évaluation ministre fanabazam-pirenena aloha de efa hitako fa tena tsy ao anatin'le masotsivana navitanao an'le nety tamin'ny resaka évaluation satria nyteneninao teo hoe mpanararoatra de teneninao teo koa hoe tsy mahay nandray an'le baiko dia tsy mahay ny asany izy ianao satria tsy mahay ny asany misy ministra maromaro zany ny sekretara mpanjakana mididiny gendarmeri ny teo aniva filaminana anatiny ny tsera fitantanam-bola zany tsy nahay ny asany daholo zany mato nyparitaka ohatran'io le izy taty ho amy polisy na hazo za ny teny anao an'izany na hazo ny taty nefa saika tsy na hazo de memia nefa manina ny zandary na azo de manina ny polisy na azo de tonga any amy polisy reo zany tsy mahay ny asany daholo zany reny sao de reny ary ny tena nanao ny asany ao anatin'le izy ka tsy nanavaka ny any amy faritra fa ianao le ny zara mihitsy ny nanavaka ny taty amy faritra efa azo moa ny toerana efa lany filohan'ny repoblika ianao ka atao inona moa zay any amin'ny faritra alohany ety amin'ny centrale ny karakaraina tsara fa sao de migrevy miaraka amin'ny mpanohatra na hoe aha ntimy mandray zao natao ambadikaio lazay fa ntimy mandray ny tsy nampahay asany an'ireo ministra io na natonga an'ireo ministra ireo nararoatra tena mahagaga fa zay zany izy iny nazava iny voaka malagasy a ny ao amin'nyivony any zany ny ken'le filo hoe izy voasokajy hoe izy maso 65,000,000 fa nareo aty amin'ny sisiny tsy miasa saina ho anareo le filohan'ny repoblika mazava iny iny aloha de nazava iny iny tena nazava mihitsy anjarany sisiny mieritreritra manomboka zao zay le teneniko anareo aloha mihitsy aloha itondra elaela eo alefa aso alefa misy le président fa ho hitanareo any aratsiny izy any ny amoaka an'io tsikelikely fa tsisy filantsika kory tsy tsisy nikitika zany de i de nilaza tsy anytaniana teo hoe centrale ihany nomeko ka rany amy sisiny tsy nomeko zay dikan'le izy rehefa tena dika hoe nyety nomeko fa nareo ritsy nomeko ety any le izy tsitsitanareo zay zay ngetineka aloha mihitsy ao fa aza maika zany aza maika fa avy alao eo aloha fa manomboka mipotra tsikelikely zay ny atao hoe andro rajelo aloha nga raha tsika ndray ny teniny manaraka le teniny manaraka eto tena mikasika an'le resaka ministra mihitsy am'izay hoe mikasika an'le évaluation io no resahny manaraka eo a dia zay no resahntsika rehefa aleoloha lefatsika ka zao ny matsara anazy aleoha loha ma andaminako azy de ohatran'izao aleo aloha mba atonga an'le le ho azonareo tsara le zavatra resahako rehetrehetra teo le fanazavana averintsika le feo an'iny averintsika ndray mandeha aloha iny averintsika ndray mandeha iny a de aorinan'iny miverina zay tsika vao mandefa ndray an'lay mikasika ny mpatsapatsakany zany hoe zay le fanazavana nentiko a de anjaranareo am'izay manaraka an'le ina marina le nyteneny teo mifanojy am'y zavatra nytenentsika zay ve ny zavatra zay nolazainy a tao anatin'lay izy ny kabary amikasika an'le hoe mpanegarni
misy amana budget ataon'ny présidence
misy a mangala atsika parce que comme on a misy a 1,5 milliard à ton présidence ka oué toi-ti à ton présidence ni liste ni Pierre Amias au niveau central dans la rue va afin nous avons mis à la panique fallait-il pas qu'il y ait un conseil des ministres oui Fizarana panigarni pas fula. Fizarana panigarni a ton yon niveau ministère central. Fanisum ministre en Anagarot. Venalipantania disa Sfata na Panagarotana. Na Spaisana Nyasa. Fan listan piasa pandakana manera na Nusia. Nuna lefan. Τον φινόσα της τελευταία μου μοκαπούλη μου να τον φινόσα της με τις αμπίκους αν δεν ότι να παλαιώ να λείπαν οι καρνοί την παλαιώ να λείπαν οι καρνοί σαν την ενδοδόμε αν το ουφίστη και ο αγωτό 65 μιλάδια ζέν να τον κάνει η ουλανή συνισμή σαν την απαρχία μη θα φύλακε του μνίστα που είναι αν δεν είσαι αγαφούλ τι φύλανες θα πάνε οι Non è sul penacu a cua, pari, mesi, senza ragionato. Ginia guardato in un lassassan, anche qui. Normal, boluni, facciano per la voce, ma... Tetto fatica. La resa di giù sono 65 miliardi. Di tunga daia, mia... Tutto una vecchia del ministero. Sai, al fatto che non mi era la magia, ma gina, la tosa, voglio dire, signavtia, facessi una cifra, facessi una montò. Σαν να μη σκούρκουν. Φάτατε με τι αομπάει ξανταβάτα και τα λεπτά. Σε τι να φιλαριά να μου έβγαινε με έναν λέει παπιάνα. Τι μη σπίστην δεν το τσι τσιάβα να μη παπιάνα τα ζάτσου να τσιάβω. Φαλίζια ο νίβος σοντράλ. Νου νου νρισά να τα μπίνια. Δεν πιούτσι το τον πρεσιδάωσα. Νου νου μένω με ουσαρένα και ο νίβος μινιστέρα τσιραγελιάβη. Η φαλάσα μου όταν μην τα καλύφτω. Τι σαν να μου τάνει κύριο δεν έχω ελάσα.
Zain kasikan ini ya, sama naik encar cik saya, encar naru cara nu, nanti kasih metetra, kasikan di sana. Nanti ni teori ni mula dicetik teori ni tiap farta waktu ni nasafat cara zat ini, sih masa saya nanti tanya fartis. Ni arah cik mula raka dim kasikan di sana, tu mbak ni sekarang zani, inan vita ni minister, sih na petra ka, irtona teori, fikir itu irtona. Tapi minister nanti dia nanti boleh niat itu jas bula wheel zan yang tuan zan. Faham trik tap terasa dizai. Orang saya kui dim tuan yang ingat siapa dia tunggu. Kaso, alolu arati kan rezan ya. Ina rein tene ni kas kani evaluasi ni minister serai.
Di yang tuan kami pada ibu tangguh pun di bulan ada muarzo. Kami nanakan ni gubernur. Efa nambarako fa misy ny contrat-programme aloha no natao a miaraka amin'ireo membre gouvernementa rehetra. Nitsika zany a dia misy ny évaluation zay atao rehefa namonoka tamin'izany a mifenatra sy ny tandisitra mifampainao tao de hoe mahafa-po ve io ohatra ny ekipa na fotbal eo ambony terrain dia misy ny nampatipolina mitondra tamin'ny fandresena misy a ireo zay andratebuty na tsy nampatipolina misy a ireo zay reraka ambony any zany tsy navita ny andraikitra zay anapanaovana anazy misy na rehefa ho atao ny évaluation io a dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy a ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement ka ao anatin'izany tetitra izao a dia mijery amin'izay a de rehefa vidy zay tempotoana anaovana an'izay a dia tsy maintsy irosoana ny fanaovana ny remaniement zany satria efa zay ny zavatra natao tsy hoe koa hoe tsy navita azy de ministra fa ekipa anakiraitsika madagasikara nontantanina ka zay tsy natratra ny tanjona zay napetraka dia mazava ho azy fa tsy maintsy sokoana mpikambana vaovao a ao anatin'ny gouvernement
raha ny antsarinareo a dia mifanohitra le fanazavana hoentin'ny filohajaina mambahoaka andrinirina rajoelina ao anatin'le kabarsy ataony satria fenero taona ho izy amin'ny fahefatra amin'nyroapolo ny divolana janoary ity ny ministre de nisy ny resaka evaliation atao a ny ainga avy amin'le contrat programma zay naraisana an'le ministre raha oarina amin'ny ekipa ozy izy de nisy amin'ireo ekipa reo ny nafaty bôl nisy amin'ireo ekipa reo ny tsy nafaty bôl ary misy amin'ireo ekipa reo no reraka ambony any izay ozy ny anaovana an'le evaliation nefa ry afaraparana indray izy de miteny hoe tsy hoe tsy navita azy akory le ministra oranga ty olona reraka ambony any zany ve de mavita azy sa atao am'le fomba fiteniny mpanao gazety frantsay hoe un bon dernier zany hoe rehefa reraka ambony any le ministra anao tsy navita azy izy zany de sahiny teny hoe tsy navita azy rangah ty ministra tya aza manao langazo ohatra zany rehefa teneninao fa reraka ambony any a de reraka ambony any zany dikana tsy navita nininina mihitsy zany fa tsy hoe ny olona reraka ambony any lazainao fa tsy hoe kory tsy mavita azy ianao fa ianao nge reraka ambony any ianao e fa ianao tsy hoe tsy navita azy navita azy mihitsy ianao fa ianao fotsiny reraka ambony any de ndao miala ianao ndao alana ianao satria reraka ambony any ianao miala ianao grave zany a grave zany fomba firesaka zany zany le fomba firesaky le filohan'ny repoblika am'le ministrany e ianao lazay ny fareraka ambony any efa aveo lazay anao fa tsy hoe tsy navita azy akory ianao fa sahi ianao monsieur le président miteny hoe ty ministre tena ka tena tsy navita nininina ty reraka ambony any ty fa ity kosa tena namony bôly ty tena nitondra fandresena mihitsy ary ratsara ny endriky ny fitondram-panjakana atao anatin'izay na ministra azay ity ministra anakiray ty tena tsy nafaty bôly ty tady efa namena anazy teo ami'y devant but ary namena penalty mbola tsy hoatiny fatatrin'olona am'izay fotoanzay iza marina nanao iny ary io ianao teo nyteny tam'le kabarinao teo aloha hoe tsika manao mangarahara mangataka aminao monsieur le président ataovy mangarahara io io vokatry hoe évaluation io zany ataovy mangarahara hoe ny ministre ny fizahantany ty zao ny évaluation momba azy tsy haiko nataonaoty na tononinay hoe ti ny vitany retiny tsy vitany tamin'ny contrat programma ny ministre ny serasera tiany nandrasana taminy zao ny vitany retiny tsy vitany ministre ny asa vaventy tia ny vitany zao nandrasana taminy retiny tsy vitany ny ministre ny filaminana anatiny ny sekretairampanjakana mididiny gendarmerie ny ministre ny fiarovam-pirenena reto daholo nandrasana tamin'izy telo miralàny eto reto ny vitany retiny tsy vitany ny ministre ny fitantanam-bola tia nandrasana taminy tia ny vitany tia ny tsy vitany de raha sinao noty zany a de ohatra hoe nylatsaky ny folo zany raha tao hoe folo ny antony moyen zany de za latsaky ny folo antonga de fantatr olo hoe reto zany ministre tsy miverina daholo reto aloha sy mangarahara afisio ho hitan'io rehetra vo eo amin'ny contin'ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny facebook ny fiadidinan'ny repoblika reto avy de mla izy hoe manomboka avy any am'y prime ministre sa eo aminministre ihany koa azavao tsara zay hoe izany aiza le évaluation mandeha miainga avy am'le prime ministre lehibe ny gouvernement ave sa ministre fotsiny ihany ty fanovana gouvernement dolo nketra ny fanovana prime ministre le prime ministre ave tratra ny évaluation koa anatin'izay sany fiatraiky an'ny tsy fahombiazany reto ministre reto de miatraiky any am'le prime ministre zay azavao daholo zany le fomba anaovanareo an'le évaluation azavao mihitsy fa lasa ohatra any sa de hoe a tsy tiako bika sy tiako tare izy mazavatsara ty ministre ny tontolo iainana tia nandrasana taminy zao ny vitany zao ny tsy vitany noho izany tia nyoty azony ohatra hitatsika eo le izy hita am'izay fotoana zay hoe tizizizisy zay vako zao mba ti ahitany notany ministre ny asa vaventy am'le fanamboaran-dalana tao anatin'izay heritaona zay fa zay na eno tamin'ny kabary taty ambadina zaka amy volana septambra manombotra eneran'ny 44 andro any tsika efa raiky amroapolo ny volana janoary ny teo ihany teo lakolosina ambodava teo ihany teo ao izy ao ratsy ny lalana manainga zipo efa bolana ao izy ao rano be tsy azo andehanana miodina nydilana toby ny kafe efa nentiny rano ndra mandeha nandeha aloha le conteneranko ny kolasy mbola tsy aiza ataony vokatry orana mandeha am'izao io e sao de mbola lasa ndray koa ny ambiny ny aty aloha zay teneniko zay na tsy haiko hoe vita tsara ve ny ambilo be voimara sa manao koa ra zao de tsy fantatra anatin'izay ery taona zay farany tenena tatỳ aminay ty raha tianao anomboka mois de septembre ny anomboka ny erany 44 mandraky ti ny any telo volana lazay anaovana ny base vie ny orinasa sino mandraky ti ny any mbola tsy vita mbola mandeha le asa fanaovana le base vie hatramin'izao mbola eo tsika mbola eo ny base vie foana ka zay zavatra zay le tiako tenena hoe raha zay mba ti ahita hoe inona ny tombanezaka natao tamin'ny ministry ny asa vaventy monsieur le président mba ti ahita an'izany zay mba ataovy mangarara itanay hoe ahoana fomba famomezinareo noty anazy fa raha zay aloha nasianao nanome noty an'iny iny baraka voalohany tao fa anao mamamenyle anao de mba tiana hita zany ohatra nyhoanao fanomezinao noty an'le zay ah tena ny asa ty ministry ny asa vaventy ty a fa ty aminay aloha izy monsieur le président iandry anao grave zany a grave zany fomba firesaka zany zany le fomba firesaky le filohan'ny repoblika am'le ministrany eh anao lazay ny fareraka ambony any nefa aveo lazay nao fa tsy hoe tsy navita azy akory anao fa sahi anao monsieur le président miteny hoe ty ministra tena ka tena tsy navita any ninona ty reraka ambony any ty fa ity kosa tena namony bôly ty tena nitondra fandresena mihitsy ary ratsara ny endriky ny fitondram-panjakana atao anatin'izay na ministra azy zay ity ministra anakiray ty tena tsy nafaty bôly ty tady efa namena anazy teo am' devant bur namena penalty mbola tsy matiny fatatrin' olona am'izay fotoanzay iza marina nanao iny ary io ianao teo nyteny tam'le kabarinao teo aloha hoe tsika manao mangarara mangataka aminao monsieur le président ataovy mangarara io io vokatry io évaluation io zany ataovy mangarara hoe ny ministry ny fizahantany ty zao ny évaluation momba azy tsy haiko nataonao ty na tononinay hoe ti ny vitany retiny tsy vitany tamin'ny contrat programme ny ministry ny serasera ti ny nandrasana taminy zao ny vitany retiny tsy vitany ministry ny asa vaventy ti ny vitany zao nandrasana taminy retiny tsy vitany ny ministry ny filaminana anatiny ny sekretera mpanjakana mididiny gendarmerie ny ministry ny fiarovam-pirenena rety daholo nandrasana tamin'izy telo miralahy rety rety ny vita retiny tsy vitany ny ministry ny fitantanam-bola ity nandrasana taminy ti ny vitany ti ny tsy vitany de raha sinaonao ty zany a de ohatra hoe nylatsaky ny folo zany raha tao hoe folo ny antony moyena zany de za latsaky ny folo any tonga de fantatr olo hoe reto zany ministra tsy niverina daholo reto aloha sy mangarahara afisio ho hitan'o rehetra avo eo amin'ny contin'ny fiadidinany repoblika amin'ny facebook ny fiadidinany repoblika reto avy de le izy hoe manomboka avy any amin'ny prime ministra sa eo amin'ny ministra ihany koa azavao tsara zay hoe izany aiza le évaluation mandeha miainga avy amin'le prime ministra lehibe ny gouvernement ave sa ministra fotsiny ihany ty fanovana gouvernement dolo ingy hatramin'ny fanovana prime ministre le prime ministre ave tratra ny évaluation koa anatin'izay sa ny fiatraika ny tsy fahombiazany reto ministra reto de miatraika any am'le prime ministre zay azavao daholo zany zany le fomba anaovanareo an'le évaluation azavao mihitsy fa lasa ohatra ny sa de hoe a tsy tiako bika sy tiako tare izy mazava tsara ty ministry ny tontolo iainana ti nandrasana taminy zao ny vitany zao ny tsy vitany noho izany ti ny noty azony ohatra hitatsika eo le izy de hita am'izay fotoanzay hoe ti tsitsitsitsy zay mako zao mba ti ahitany notyny ministry ny asa vaventy am'le fanamboaran-dalana tao anatin'izay heritaona zay fa zay na eno tamin'ny kabary taty ambadina zaka ho volana septambra manombotra ny eran'ny 44 andro any tsika efa raiky amy roapolo ny volana janoary ny teo ihany teo lakolosina ambodava teo ihany teo teo ihany teo ao izy ao ratsy ny lalana manainga zipo efa bolana ao izy ao rano be tsy azo andehanana miodina nydilana toby ny kafe efa nentiny rano ndre mandeha nandeha aloha le conteneranko ny kolasy mbola tsy aiza ataony vokatry orana mandeha am'izao io e sa de mbola lasa ndray koa ny ambiny ny aty aloha zay teneniko zay na tsy haiko hoe vita tsara ve ny ambilo be voimara sa manao kory zao a de tsy fantatra anatin'izay heritaona zay fa raha nytenena taty aminay ty raha tena anomboka mois de septembre ny anomboka ny eran'ny 44 mandraky ti ny any telo volana lazay nanaovana base vie ny orinasa sino mandraky ti ny any mbola tsy vita mbola mandeha le asa fanaovana le base vie hatramin'izao mbola eo tsika mbola eo am'y base vie foana ka zay zavatra zay le tiako tenenina hoe raha zay mba ti ahita hoe inona ny tombanezaka natao tamin'ny ministry ny asa vaventy monsieur le président mba ti ahita an'izany zay mba ataovy mangarara itanay hoe ahoana fomba famomezinareo noty an'azy fa raha zay aloha nasianao nanome noty an'iny iny baraka voalohany tao
anao mamely anao de mba tena hita zany ohatra anao fanomezana anao tele zay ah tena niasa ty misy niasa vaventy ty a fa ty aminay aloha izy monsieur le président iandry anao zay fa 15 febroary amin'io manainga zipo efa bola anao zay anaoko raha niasa ministre anao zany vita io fa treto aloha mbola tsisy rano mandeha aho nefa efa bola na nomenao zany le izy zay le angatahana aminao monsieur le président mikanja raha somjatovy monsieur le président amin'ny fa efatra ambin'ny folo ny volana febroary tapitra koa ny fepotoana namboarana an'io a de miantrotsika zany am'izay ko zany daholo ny teninao zany io mampatsia fotsiny ny aty zany am'le anao manomenao ty sao de mba misy azonao a anapinapina ny fanomezanao no oty any zany mbola tsy vita aloha reterainay ao mbola vatovaty ny hitako mipetraka aminazy ao fa za miandro fotsiny amin'ny andro mpifakaty vita io kianja rasonjatovo tsika ny any efa raiky amin'nyroapolo volana janoary andro sisa ny saina am'zany misy le président fa tsy volana tsony andro sisa de tonga le hoe vita le kianja rasonjatovo overiko aminareo manko reny kabary reny atoato verimberiko daholo le fepotoana y am'izao vita io e verintsika zay ve tafidro anaty le tombanezaka le daty disa tsy tafidro fa ny septambra ny teneniny azo andrena anarovelo aloha efa dila lavitra tsy nanompoka le asa raha ny tombanezaka zany asa tsy haiko aloha hoana fa zay efa tokony nahita goudron raha karaha tena tinene amy volana septambra a titsika ty efa volana janoary ka zao ny tiako tenena zany de hoe ahoana ny fomba hitan'le vahoaka an'le tombanezaka ataonao monsieur le président mikasika zavatra anakiray tena nataotsika hoe mampiavaka ny fanaovana politika de ny resaka etika etika zany sy ny resaka fidélité matetika zany amin'ny tsangakevitra na ny zavatra zay ataonao zany fa le namatsika ty zany tao anatiny ty tontolo politika ty a araka nefa nyteneniko anareo dia izy ny lava indrindra tamin'ny cr zay nipetraka zany chef de région tiako tenena satria tany amin'ny fanombohan'ny fitondram-panjakanany Rajoelina izy zany no napetraka au chef de région dikan'izay a tamin'izay fotoana zay zany izy tena hoe isan'ny olona tsy voakitika mihitsy zany tao anatin'ny fanjakana any Rajoelina raha isy zany tena hoe tsy nisorona teo amin'ny fitondrana io a de izy isan'le tsy voakitika teo be da be ny sera teo nisy chef de région maromaro teo a nisy fotoana niaraka tamin'ny azo andreny anarovelo niara-niasa tamin'y satria andriamatoa azo andreny anarovelo a no angadina anany na sy vina hitany ny sera maromaro ny fanendrena azy ohatra zao ny sera nambositra tamin'izany fotoana zany ny sera nalanjorofo reo zany ny fanerasera tamin'andriamatoa azo andreny anarovelo satria izy no ny premier ministre lefitra ny sahana ny fitsinjara-pahefana tamin'izany fotoana zany a ny décentralisation sady ny sahana ny fanajariana ny tany ady tao anatin'izay zany izy a no ataontsika hoe nanana sera maromaro izy zany niaraka taminy tena hoe fidèle tamin'ny ajo mihitsy zany satria noho izy la endra de fidèle taminy de reo sera reo rehefa nisy ny tsy fitovikevitra zany teo amin'andriamatoa azo teny anarovelo sy andriamato andro Rajoelina dia victime zay lay ady ny fandroritana andriamatoa andro Rajoelina sy azo andrena anarovelo reo a reo sera reo de voadaka daholo fa le namatsika zany a ainy nanao rahabilila tamin'iny zany tsy tafiditra tao anatin'le clan azo andrena anarovelo zany izy tao anatin'lay le fanesorana zany nataony jereo tsara tadidio zay fa nisy sera maromaro niaraka tamin'ny mmm tamin'izany fotoana zany ary reo dia voatsoka daholo tena voatsoka reo a voatsoka tsy nohony hoe tsy fahaizan'ny asany fa noho izy miraiki-po tamin'andriamatoa azo andreny anarovelo de nisorona andriamatoa andro Rajoelina satria azo andreny anarovelo sy andro Rajoelina rehefa ho avy ny fifidianana filohan'ny repoblika nisaraka ny lalandreo Hitantsika moa ny latsaka filohan'ny fidiana filohan'ny repoblika ajendrenana arivelo a tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fa tsy nanoana an'andriamatoa iara-jaonaram-pianana nanoana an'andriamatoa Edgar Zafindrava niady teo amin'andriamatoa Edgar Zafindrava sy ajendrenana arivelo a na tonga ny ajendrenana arivelo zany nametraka hoe za kosa rehefa tsy hainao ianao monsieur le président dia zaza terena anoana ny Edgar tamin'izany fotoana zany satria fantatsika tsara ny toerana nisy ny ajorenana arivelo zany Edgar Zafindrava zany samy hafa mihitsy raha teo ambesaka tolona zany nanao i ajorenana arivelo fa zany Edgar zany tonga tatiariny zany de tonga de japo masina de lasa be desinteranatanarivo de ve de kandida dia reo tary sera rehetra niaraka tamin'andriamatoa ajorenana arivelo reo zany de victime zay daholo de nisoron'andriamatoa andrajoelo fa ny serana loatra mangory tsy voakitika teo am'zany toerana zany mihitsy satria tsy ny voasokajy ho elemant an'andriamatoa azo andrenana velo zany izy tamin'ireo sehra zay na tonga anazy a tavela ela zany izy teo amin'ny tapitra ny fahefana andriamatoa andrajoelona niditra ny floeradjonaromampianina niditra ny floeradjonaromampianina tao anatin'izay mbola tavela teo izy eo amn'izay zany le tiako tenena anareo misy fakanesana misy suivrina suivrina nataony andriamatoa any rajoelona niaraka tamin'ny maharanto zany jidieu sy ny tarina tamin'izany fotoana zany raha tadintsika zay na tonga an'le hoe mapara un mapara deux tao anivony antenimiram-pirenena satria nisy le mapara niaraka tamin'ny andriamatoa maharanty tamin'izay fotoana zay io zavatra io zany raha tadidinareo a le nanomboka tsy voafena andriamatoa any rajoelona ny element izay mapara tamin'izany fotoana zany niaraka taminy de nisy elatra nikisaka nandeha namonjy fanjakana ny taritina andriamatoa maharanto zany dede ry joanita reny zany tao anatiny de nisy lasa minisitra tamin'ireo le namatsika tamin'izay fotoan'izay a teo anelanelany sady tena isan'le tonga de nirodirody beka de nanandehatatỳ amin'ny maharanto zany dede no tsy isan'le tena fidela tamin'andriamatoa andrajoelona fa nisy tamin'ireo le mamapary re tena hoe fidela tamin'andriamatoa andrajoelona mihitsy ary victime an'izay fidélité an'izay raha matoa kristina razanamasoa ohatra fatatsika tsara hoe tena fidela tany amin'andriamatoa andrajoelona de hitatsika hoe inona ny zavatra ny anjady taminy zany tao anatin'la fitondrana andriamatoa rajoelanao ampiana tanareo tsara mahasamihafa anazy a zay tatsara zay zany tiako ho azotsika tsara tiako hipetraka ao amintsika tsara tadidinareo reny isy raha matoa kristina razanamasoa lasa filohany antenimiara-pirenena de aveo voataka satria naniny nandeha teo le mikomaky politika rehetrarehetra fa raha matoa kristina zanamasoa de fidèle tare amin'ny clan andrajoelona raha maharanto zany de deux nikisaka anakaty amin'ny fitondrana eradjonaromampianina nitondra n'le elatra mampara anakaty le namatsika tao anatiny io a sady tsy tary no tsy tady zay zany le tiako azonareo zany zay hoe resaka fidélité tamin'ny andrajoelona zany jerevana raha matoa kristina razanamasoa zany fidèle tamin'ny andrajoelona zany zany de ekeko zany fa fidèle tamin'ny andrajoelona ary eto ny mbola hitarafanareo anazy ny olona fidèle tamin'ny andrajoelona rehefa tonga 21 avril lasa nakary ary tonga de hitanao nyseho tava teny mihitsy reto zay reto zay tamin'ny 21 avril tonga de nyseho tava reto ny fidèle tamin'ny andrajoelona reto hitataratra teny rehefa nanongana andriamatoa iara-jaonaromampianina le namatsika ny tsy hitanao tao anatin'izany tsy hitanao tao anatin'izany izy izy teny reretraka mangina teny izy fa rehefa taty amin'ny fifidianana amin'izay ainareo moa io tantarandray lovy sy ny ramanavy io a tsisy hafa amin'io mihitsy tonga de ray lovy mihitsy ny akamatsika ramanavy zany tena kapokapokapokapo namonny afo a ny am'zany mihitsy aizay moany ramanavy tsy tezitra rehefa matory izy amin'ny alina de ny lohany nataony ambany satria le ray lovy ndray tonga de isiko ary aloha ry tonga de izy ny am'zany a zany ane fandeha ny tantara io e raha resaka fidélité tamin'ny andrajoelona ny jerevana de tena tsy tao anatiny izy ary prof mbola manoy an'le teneniko taminareo hoe izy mbola tavela tao anatin'ny fitondram-panjakana eradjonaromampianina mifanenjana ny fitondrana eradjonaromampianina sy ny fitondrana andrajoelona izy tsisan'le nandeha nakany amin'ny andrajoelona izy kosa tena tonga de nazakazaka be naka tamin'ny arajonao tena fa rehefa ny sorony to lahy izy zay am'izay izy vao nanamboatra n'ilay kotany taty amin'ny arajonao mampiana raha tetezina daholo am'izay ary io ny filohan'ny repoblika e pointy any izy ary indray ny arajonao mampianany any tamatavony pointy any izy manenjika foara taty ambatiny zakany pointy eo izy tonga fiabarabaratratra ny taona tonga any a iavolo izy ary rehefa milahatra ny olona mandeha miaraba na andre mateo rajonaro mampianana atao iavolo isan'le milahatra izy ary miresaka amin'izy mifaty afaka manamarina zany andre mateo rajonaro mampianana raha ohatra ka tsy mihinareo atsoy hoe teo ve io miarabanao tany anaty trano tany etoko itenenana amintsika ary resaka fidelité tamin'ny andro rajoelona io tsy anatiny a tsy anatiny mihitsy fa androany o tsisy fidely loatra anazy nareo fa izy ny tena azakazaka be ary ary dingadinganiny daholo zay nieritreritra ho mampara rehetrarehetra teo tsy niala teo tamboninandro fa izy avy nykabenykabena taty ambadika tatiny a izy zao ny any tiako tenenina anareo am'le izy hoe nanaraka tsara ny tantara antsika de jereo ny sary jereo ny zavatra nyeretan'le olona tena fidela tamin'ny andro rajoela jereo any zavatra nyeretany raha matoa kristina razana masoa zay fotsiny ataoko ohatra aminareo anakiray de ihina ny eretany ihina ny zavatra mba nahazo anazy tsisy raha ohatra ka hoe eo am'le fidelité tamin'ny andro rajoela zany de jereo nataondro maranty reny koa mba hita nanao an'izao hoe nivadika anaka tiny izy tsy hitanao tara izy sady tsy naloto taty ny tsy naloto taty apetra koa aloha iny a fa mbola tizantsika ilay zay amin'ny andro manaraka satria iny fotoana mandeha tsy ampy nylera antsika dia aleo tizantsika amin'ny talata hery la izy mbola miako lavalava anareo fa ampahany nakiray de samby mamerina tantara tsika rehetrarehetra hoe manahoana fidelité ny lerangatya teo amin'andriamatoa andratsoelona tamin'ireny fotoana ireny de hitanareo izy tena isan'le fidela parmien'le fidela marina misy antony tenenako anareo an'izany mbola ho azavaiko anareo ihina ny tenenako anareo an'izany resaka fidelité tamin'andriamatoa andrajoelona zany misy antony ngezabe ary ho fantatra andriamatoa andrajoelona tsy ho ela ny fanazavako an'izay mankasitraka antsika rehetra samby hoe tenyandriamanitra velomatoko.